tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yana bir gedek tarixa göz aylayling diyen gepleşik arqaly xizmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün jumga 1400-nji hejri şemsi ýylyň deýi aýynyň 10-y, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 26-sy, 2021-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-i. Edit hemralar, erti 2022-nji miladi ýylyň başlanýan günüdir. Täze ýylyň başlanmagyny siz radio dinleýijilere tüýdürekden gutlaýar. Beşir 7 ýyl mundan öňkiler 1514-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-i şeýle bir günde Belgiýaly meşhur tebip André Vezalius Biurdun paýtagty Brukselle dünýä iňi. Ol insanyň beden agzalaryny tanymak hakda köp talaş edip at gazandy. Ol operasiýa ýerlikde köp maglumatlar toplady we insan bedeniniň karhanasy kitabem şogurda ýazdy. Bir meşhur tebip 1564-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Üçüz 30 ýyl mundan öňkiler 1691-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-i şeýle bir günde Irlandly himiýa we fizik alymy Robert Boyle dünýäden ötdi. Ol 1627-nji miladi ýylda dünýä iňi we atasyndan ilim öwrendi. Oň atasy Kent Craig ingliziň meşhur fizik alymlarynyndy. Boyle her näçelikde fizik ilimlerini öwrenip başlady we gaz hakda kanunlary oýlap tapdy. Bir kanunlar on öz adına yazılı ve ıglan edildi. Boyle, şeylede bir sinov merkezi qurup, ximiya yerlikte bağırlıqlar geçirdi ve oksijenin ot yakmaqdaki rolini oylap tapdi. Gırk üç yıl mından odol 1357-nji hejri şemsi ýylyň deýi aýynyň 10-y şeýle bir günde Şarejimniň adamlary ardaly köçe çykyşa goşulan maşat ilatyny wurup ýatyrdylar. Şonda eskerler öz serkerdeleriniň permany bilen tank bilen ilata hüjüm etdiler. Aýdylşyndan şol gün medenine 200 adam şehit, 2000 adam hem yaralı boldylar. Şol gün Iranyň Kermanşa, Melayer, Hemedan, Lengrut, Erdebil, Reşt, Şiraz, Gürgün, Lar, Xorramabad, Qom, Brujert, Veramin, Babul ve Poldoktor şehirlerine hem şeyli vaka yüda çıxıp köpe adam şehit bolli. Şeyli de Tehran ilati hem şan adamları bilen çaknaştılar. Şonlu neyce devlete bağlı cay otlonni. 37 yıl mundan ozal 1373-nji Hejri şemsi ýylynda ýaýynyň 10-şeýle bir günde Iran Islam Jemhurlygynyň radio telewizionynyň terhedaşy ornmasarlygynyň Sewahili adly terhedaşy radiosy Afrika ýurtlary üçin işläp başlady. Bu radioň maksady Islam inqilabynyň sargytlaryny merkezi Afrika we günnugar Afrika ýurtlaryna ýetirmekdi. Bu terhedaşy radiodan Xabar, iqtisadi, siyasi və mezhebi və sosial gepleşikler Kenya, Tanzaniya, Uganda, Kongo, Burundi və Rwanda yali yurtlərə eşitdirilir. Yerim 2 yıl mundan ozal 1999-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 31-şeýle bir günü Ortiýetiň prezidenti Boris Yeltsin işden gyrygy gitdi we Vladimir Putin oň ýerine iş başyna geldi. Yeltsin az wagt Moskwanyň Kommunist partiýasynyň baş sekretarydy we Gorbaçowyň döredişlikleri baradaky işleriniň çaltlykda ýerine ýetirilmegini isleýärdi. Şol sebäpli işden boşadyldy. Yeltsin Günmatar devletlerin mali kömögi bilen ortiýeti iqtisady dartgylylykdan halat edip bolar diýýärdi. Ýöne Günmatar devletleri wädelerini tapylmadylar we ahyrda Yeltsin ýeňildi. 1994-nji miladi ýylda Çeçene hüjüm etmek oň prezidentlik döwrüniň muhim wakalarynyň biri. Armen Allah kuvvet versin ediz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radiyasından tarihe göz aylaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta borcak bolsanız, bizin web salgımız şunlara barat www.parstoday.com/tk Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta borcak bolsanız, bizin nömrümüz şunlara barat 00-98-91-08-91-01 Eziz hemralar, näşiniň bilen tarihe göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.